Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Olivier Blaise. Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi.
U školi oblaka. Mei Fen je vukla rešetku iza leđa sve dok nije začula klik jezička koji je ušao u bravu. Previše godina taj zvuk što podsjeća na prskanje ljuske među vilicama krckalice za orahe činio je da se kočila od straha. Napolju, sama i bez odbrane, izručena huljama gladnim njene nežne puti, eto šta je najavljivao taj klik na kapiji. Sada odrasla, više se nije bojala da izađe iz kuće. Ponosila se što sama prelazi ogradu sa ključem čiju težinu osjeća u džepu. Čim bi zašla iza ugla ulice, rasplela bi ogromnu kiku u koju je kosa bila pokupljena iz higijenskih razloga prema majčinim rečima, a pramenove bi poterala u stranu osim jednog namerno ispuštenog da visi pred očima. U isti mah bi gurnula penaste slušalice u uši i izula cipele, pa bi bosonoga trčala po snegu i ne bi se obula sve dok ne osjeti kako krv pulsira u nožnim prstima, gorda što čini nešto što roditelji sigurno ne bi odobrili. Lepo se na planu grada videlo pozorište u kojem se odvija predstava tajanstvenog službenog komiteta za valorizaciju četvrti Xi Zan Jiazi. Postojala je i prečica da se tamo stigne. Mei Fen odluči da žurbe nema pa je izabrala mnogo duži put. Krenula je posle ručka, išla ulicom Zikjang do železničke pruge, prešla je preko šina i prošla pored skretnice i velikog bloka zgrada koje ničemu ne služe, pa je ušla na donedavno ograđen teren koji je nosio tragove nekadašnje ciglane. Samo je 15 godina od kako je fabrika prestala da radi, a oronulo mesto već je podsjećalo na ruševine antičkog grada kojem su vekovi davali oblik. Domine su bile sklopljene od prljavih crepova, komada građevinskog kamena i mrvljenog gipsa, bilo da je sve zajedno izručeno na zemlju, bilo da je saterano u nemirne gomile koje bi polegle pri najmanjem vetru. Čudnovato, ovde više nisu skupljali neoštećene cigle. One sirove, još uvek u kalupima ispod odronjenih svodova peći, vraćale su se zemlji rastopljene kišama. One čvrste kojima se grade zidovi pokupljene su da posluže za drugu gradnju. Nad ovom slagalicom lebdeo je nekakav miris rublja ili mokre krede koji je pomalo palio u grlu. U letnjim danima mesto je pohodila magla oker boje. Sve u svemu, od erozije vetra i vode, divljeg ili metodičnog uništavanja svih građevina, i dalje je samo nešto stajalo uspravno. Zidani dimnjak, zamašne visine i veličine koje odvraća lopove. Izdižući se 30 metara iznad fabrike, ta bačva od ružičastih cigli, opasana gvozdenim prstenovima, zbog perspektive je izgledala kao da se sužava penjući se u visinu. Činilo se da se dimnjak iskosio, a stvarno je i bio iskrivljen, lišen potpore porušenog magacina, naginjao se 3 stepena ka severu, prema vama ako dolazite od železničke pruge. Zbog toga Mei Fen nikada nije prilazila s te strane, nego je mudro obilazila levo ili desno od peći iz koje je dimnjak izbijao. Iz blizine dimnjak nije izgledao tako golem. Videla se samo osnova i prvi delovi osakaćena vizija koja je gušila zanos. Podnožje je bilo izbočeno nalik na gomoljicu nekih pečuraka. Ukazivale su se i druge pojedinosti. Jedan broj, 760, naslikan ogromnim ciframa na smežuranom podnožju, dok su neke cigle virile iz zida, verovatno da omoguće usponu s bačvu koja nije imala merdevine. Mei Fen je spustila torbu i skinula cipele, mrdajući nožnim prstima kako bi ih otkravila. Kod kuće je važila za nemarnu devojčicu koja ne voli vežbe. Međutim, ona se bez kolebanja uhvatila za ciglu iznad svoje glave, već protežući drugu ruku prema cigli iznad. Gledajući je kako to izvodi, kako se uspinje uz ogromnu cev radeći stopalima i šakama da bi se sigurnije uhvatila, pomišljali bismo na stanovnike onih ostrva s kokosovim palmama koji se hitro veru uz visoka stabla. Za jedva 3 minuta stigla je do nakostrešene krune sa dugim zarđalim gvozdenim kopljima. Muf od cementa okruživao je vrh nalik na ogradu bunara. Kroz decenije kada je peć dole radila, cigle su stekle crnu naslagu, ugljenu koru koju je nemoguće sastrugati zato što je prodrla u dubinu ilovače. Mayfen snažno protrlja ruke pa sede na uobičajeno mesto, na unutrašnju ivicu mufa, pogleda okrenutog prema ravnici gde su drugi dimnjaci krasili sivo fabričko prizemlje. Kada se pre mnogo godina Mayfen prvi put uspinjala, zgrade ciglane još su bile netaknute, dimnjak iznad tek ugašene peći zračio je ostatkom toplote. Ni za trenutak nije pomišljala na opasnost, na mogućnost pada. Radoznala da vidi pogled odozgo, devojčica je pokušala da se popne i uspela je sasvim jednostavno, bez vrtoglavice i bez zadihanosti. Međutim, čekalo ju je razočaranje. Predeo koji se otkrivao s vrha nije donosio ništa novo, bio je isti kao na ravnom, osim što su mesta na zemlji i kilometrima udaljene zgrade zbog visine izgledale kao da se međusobno nadovezuju. Ona se nadala da će na jugozapadu more oivičiti vidokrug ili suprotno da će se na istoku uzdizati planine Huashan. To nije bio slučaj. Mayfen je zažmirila, zabacila glavu kako bi posmatrala oblake koji su je omotavali svojom senkom. Mnogo je fabrika zatvoreno od vremena njene prve posete. U to vreme beli, crni i žuti smrdljivi dimovi času se vukli po zemlji hraneći maglu mirisom hemije, času se izdizali zahvaljujući udarima vetra. Neki su se vezivali za brodove velikih oblaka koji su plovili ka horizontu. Ali su danas fabrike ostale bez posla, dimnjaci se ohladili. U celini atmosfera se znatno pročistila, otrovi su se razišli. Pri smiraju dana videlo se kako se pomaljaju zvezde, a stariji stanovnici su tvrdili da 2 prethodna naraštaja nad Shenyangom nisu izbrojala ni jednu jedinu zvezdu. I danas je nebo bilo čisto. Nekoliko oblaka nošenih južnim vetrom, vetrom s mora, imali su jasne obrise, kao da su ih vešte makaze skrojile od belog papira, ravni u svojoj osnovi kao da su oslonjeni na gušći sloj vazduha, gurali su naviše izdanke blistavog gasa. Azur je stoga izgledao zagasitiji, blizu zenita je bio sličan zvezdanoj noći. Mayfen je s mesta razabrala različite oblike i kompozicije. U jednom uglu neba nosorog čudljivih rogova jurišao je na tvrđavu od pare. Pobeđena tvrđava se spljoštila, u trenutku izgubila čvrstinu, pa se izrodila u bocu s dugim grlićem. Bilo je i drugih preobražaja svuda na plavom svodu, što je Mayfen pratila zainteresovanim okom. Smisao oblaka i njihovog kretanja neki su pokušavali da pronađu u knjizi o promenama Yi Jing, verujući da u širinama nebesa mogu da odgonetnu ono što je pisano. Za Mayfen je ovo pre bila treperava priča sa učesnicima i preokretima s bogatstvom nebrojenih epizoda poput kakvog sna, sa odskocima koje su putujući oblaci izvodili na njene oči. Priča se završavala kad oblaci napuste nebo. Vreme da se izvuče pouka. Nosorog tvrđava, bočica s rakijom od pirinča, pa još strela, minaret, ptica u kavezu, obruč što se njiše, prelomljeni štap, sve se to nizalo nebom bez prethodnog povezivanja. Događalo se da proročanstva budu zbrkana. Danas ničeg nema da se vidi, uzdahnula je Mayfen. Njena glava, izdignuta prema oblacima, naklonila se po cenu male slabosti. Pustila je da se vrtoglavica raziđe dok se grčevito prstima kačila za ivicu dimnjaka. Zatim je lagano prebacila jednu nogu napolje i vrhom nožnih prstiju opipala cigle. Pod stopalom je odmah osjetila onu koja je izbijala iz zida kao prvi putokaz za silazak. Već se na nju oslonila kada se jedna prilika ocrtala u svesti devojčeta, početak nekog reda među utiscima rasturenim usled posmatranja oblaka, ukočila se nabravši obrve. Prilika nije podsjećala ni na što određeno, ni najrazuzdanija mašta nije joj mogla pripisati sličnost sa nečim, ali je Mayfen osjetila da je ona prepredena i zlonamerna, tako da je nagađala ne usporenom operacijom razmišljanja, nego nagonski. Isto kao što pred nesvarljivim bobicama životinja okrene glavu i ne probavši ih, osjetila je da su otrovne. Neka drhtavica joj je uznemirila ruke, što je pripisala svom opasnom položaju, s jednom nogom povijenom u dimnjaku, a drugom u vazduhu 30 metara iznad zemlje. Potiljak joj se naježi od straha, kao što se naelektrišu žice ako im se približi magnet. Udahnula je duboko i primorala sebe da povuče drugu nogu. Najzad je počela da silazi, prvo pažljivo mereći svaki pokret, zatim sve brže da bi što pre stigla do kraja. Posljednje metre Mayfen je savladala gotovo padajući, prizemljila se na gomilu krhotina u podnožju dimnjaka, kotrljajući se u nekoliko mahova pre nego što je iscrpla zalet. Pad je podigao crvenu prašinu ispruganu mušicama. Sranje, opsovalo je devojče pipajući pocepani rukav. Usta su je bila puna zemlje koju je ispljunula u stranu. Onda je navukla obuću i prilično vremena posvetila češljanju kose nagnuta iznad barice u šupljini jedne cevi. Na jednom je vrisnula. U barici se ogledala silueta nekog muškarca. Mayfen je u istom času skočila na noge, zategla mišiće, a prstima stegla komad cigle. Od jakog uzbuđenja nije mogla da zadrži projektil, slučajno izbačen, prošao je daleko od mete i udario o zid. "Hej, smiri se," uzviknuo je čovek dok je Mayfen prikupljala novi kamen. Slobodnom rukom Mayfen je pritisla grudi. Srce je tako snažno udaralo da joj je krivilo rebra. Pobojala se da će ih polomiti poput pobesnelog lava koji rastura kavez. "Ostavite me na miru," zaurlala je Mayfen. "Hoćeš li da prestaneš s tim cirkusom?" Pogled joj pade na neznanca koji ju je iznenadio. Nije izgledao kao skitnica. Mora da je neki radnik na građevini. Zaključila je na osnovu sjajnih traka zalepljenih na nepromočivu jaknu. Nosio je drečavo žuti šlem građevinara s kožnim remenom zategnutim do kraja kako bi učvrstio kapu na nedovoljno velikoj glavi, lutkinoj glavi pogrešno sparenoj s masivnim telom. Baklja dugačka poput obramice upotpunjavala je vitešku, a bezopasnu opremu čoveka s građevine. Baklja je bila ugašena, ali je nepoznati njome žestoko mahao u pravcu Mayfen ne bi li sebi obezbedio prisebnost ili otklonio sljedeći udarac. "Šta ti ovdje tražiš?" "To je moja stvar. Ime? Neću da kažem." "Na ovaj teren nema pristupa, zabranjena zona," izustio je radnik uz veliki kružni pokret rukom kao da je hteo da opiše neki okean ili planinski masiv. Prljavi toki voki visio mu je o pojasu te ga je otkačio da bi dobio vezu. "Neka devojčica, ja ću se pobrinuti," pljuckao je radnik u rešetkicu mikrofona. "Znaš da mogu da ti napišem kaznu za prekršaj. Ovdje se ne dolazi bez naročite dozvole komiteta za valorizaciju ili vice gradonačelnika. Rasterujemo čak i ptice pomoću strašila sa ultrazvukom. Postoje pacolovke i klopke za pse lutalice." "Nisi pročitala šta piše na tablama?"
"Kakvim tablama?"
"Zbilja, iskrcavaš se." Smušena Mayfen izgleda da je umilostivila čoveka sa šlemom koji je sada podigao ne bi li provetrio lobanju zagrejanu plastikom. Kosa oslobođena pokrivala za glavu, talasala se na beloj koži, tankoj i čvornovatoj nalik na alge koje se šire po steni. "A još je i opasno da se vereš uz dimnjak, mogla si da se ubiješ." "Šta vi o tome znate, vi niste iz Shenyanga, naglasak vam je iz kantona."
Ne moraš stanovati ovdje da bi znao koliko je opasno pasti s tolike visine. Mala moja, zakon i zemljine teže važe svuda i na svakom mestu. A ti? Gde ti živiš? U blizini, izjavila je Mayfen posle malog kolebanja. Sa roditeljima, dedačikom Huši i sa bakom, gospođom Ki. Ne pitam te za rodoslov, u kojoj ulici? U ulici Zikjang. Radnik ponovo uze toki-voki, izbliza se pokazalo da je to telefon sa više funkcija. S druge strane imao je ekran koji je čovek obrisao rukavom. Skinuo je rukavicu da bi pomerao prste preko ekrana osjetljivog na dodir. Ne postoji ulica Zikjang. Kako to? Pred očima držim plan ovog kvarta, nema ulice s takvim imenom. Ne valja vam plan. Rugaš mi se? Čovjek je zadenuo spravu za pojas, držeći baklju, pesnici vitlao je njome prema železničkoj pruzi. Ne znam, mala, zašto si ovdje došla i neću da znam. Briši odavde. Ako te gazda vidi, dobro će me izmuštrati i morat ću da ti pišem kaznu. Hajde, briši. Samo idi s ove strane, duž ograde, kolege rade na drugom kraju. A ko je vaš gazda? Gospodin Fan. Nije od onih koje možeš da zavitlavaš, da znaš. Želim ti da ga nikad ne upoznaš. Mayfen je imala neprijatan utisak da joj pleća polivaju hladnom vodom. Drhtaj se popeo uz kičmu sve do zatiljka i ostavio hladan oblog. Sa zemlje je pokupila torbu, potapšala reda radi lažni somot za koji se trajno zalepio ružičasti prašak od razbijenih cigli. Zbogom, mala, pazi na sebe. Radnik se već udaljavao, a baklja ga je udarala po nozi i po visokim gumenim čizmama. Mayfen je malo sačekala da izađe iz senke dimnjaka. Što je brže mogla, povijajući se od zida do zida, stigla je do pruge. Gostoprimstvo joj je ukazala stara kućica skretničara. Dok je hvatala dah, u skloništu bez vrata i prozora, devojčica se usudila da se osvrne kako bi bila sigurna da je ne prate. Ne, niko joj nije bio za petama jer su svi imali mnogo posla. Visoko na vrhu dimnjaka Mayfen nije primetila kako dolaze veliki kamioni ni kako se iskrcavaju radnici sa materijalom. Sada ih je bilo na desetine u staroj ciglani. Jedni su podizali ograde, drugi upućivali mašine bušilice. Motori su iskašljavali mutni dim, čelična vedra su grizla brda šljunka. Jedna ekipa se naročito posvetila železničkoj pruzi. Raspolagala je alatom da iseče i pomeri šine. Veća dužina šina već je bila postavljena na pokretnu ravan pored pragova poređanih u pravilne gomile. Tolika aktivnost kovitlala je veliku prašinu. Ogroman oblak oker boje progutao je ljude i materijal. Virio je samo visoki dimnjak iskačući iz roze pene poput štapića šećerne vate. Mayfen je pričekala još koji časak prateći radnike koji su se kretali tamo amo, a koje je razdaljina svela na izgled čovečuljaka sa spravicama, tako da su ličili na igračke za dečake. To manevrisanju ona nije nalazila nikakav smisao, baš kao ni sadržaju figura koje su ocrtavali oblaci, ali kao i malopre ovaj prizor je u njoj budio mukla predosećanja. Mayfen se iznenada setila konferencije na koju je otac poslao. Pogledala je na sat, iskoristivši njenu zaokupljenost, kazaljke su obigrale brojčanik. Ubiće me tata, pomisli devojče. Zgrabila je torbu i stuštila se napolje. Crveno. Prvo što je Mayfen doživjela ušavši u pozorište. Dve crvene zavese bogatih nabora pokrivale su binu sa zastavom u istom tonu na vrhu, a na zastavi natpis zlatnim, masivnim, prevelikim slovima u stilu zvanom pisarski. Zvanični komitet za valorizaciju u četvrti Ksi Sanđijazi. Crvenim je celom dužinom bio prekriveni sto postavljen ispred publike, a za stolom simetrično dva puta po pet govornika u tamnim odelima. Među ukrućenim buketima koji su davali pravac prostoru ispred bine, jedan impozantan žbun muškatle kitio je noge glavnog govornika. Crvene su bile i svilene tunike triju hostesa koje su stajale iza stola, a njihova uloga delovala je samo dekorativno, sve dok jedna od njih nije živnula noseći mikrofon nekome u sali. May Fensen je usudila da sedne u prve redove, uostalom prilično nepopunjene, kao što se i ostatkom gledališta tu i tamo pomaljala retka publika. Izabrala je sasvim u dnu jedno prosto pomoćno sedište, čija je suviše zategnuta opruga izdizala butine i pretila da je baci u vis. Bilo je to neudobno mesto od onih koje prema potrebi zauzimaju zakasneli gledaoci ili oni što predviđaju da će izaći pre kraja predstave. Vrata su lupala s prekidima i duvala joj ledeni vazduh u potiljak unoseći galamu sa ulice. Kogod je ušao, udarao je đonovima da otrese sneg. Ono što je otpalo, brzo se topilo i prljalo celo stepenište nizvodno. U izvesnom trenutku jedna dalekovida hostesa odvila je veliku asuru da pridošlice mogu da otru noge. May Fen je svu pažnju obratila na ovu zgodu, pa je stoga propustila suštinu izlaganja. Na početku trebalo je duže vremena da nešto shvati. U polupraznom pozorištu ispod tavanice u velikoj sali koja je zbrkano odbijala zvuke, glasovi govornika dopirali su nejasno i slabo. Okupljeni ovde da vam predstavimo plan koji se neposredno odnosi sleva na desno, gospodin Kai, inženjer po struci, specijalista, Univerzitet Fudan u Šangaju. Ovo je ličilo na žubor tranzistora kad se baterije iscrpe. Zvuk je dolazio i odlazio u talasima. May Fen oseti da joj je pomalo muka, zaljuljana usred akustičnog burnog mora. Preambula opisati vam sledeću kartu ustanovljenu prema topografskom snimku vaše četvrti. Procenat građevina je propao i zastareo, crvena crta označava granicu. Kako je vreme prolazilo, May Fen se sve lošije osjećala. Šta tu ona uopšte traži? Čak je kroz platno njenih farmerki hrapava tkanina na sedištu izazivala svrab. Pitala se kako li je tek uniformisanim hostesama obučenim u pripijenu navlaku koja im je stegla kukove i smešno spljoštila grudi. Neke od devojaka bile su njenih godina. Bila je jedna koja je žvakala žvakaću gumu. May Fen je pogled smestila na tavanicu istapaciranu vrlo prljavim tapisonom boje peska. Sigurno se nisu pola veka popeli da obrišu prašinu. Zatim je proučavala brojeve na sedištima ispisane na zapadnjački način zlatno-žutim mesingom. Opštinsko rešenje za grad Shenyang broj 18 stupit će na snagu najkasnije 9. oktobra 2015. U torbi je imala svesku koju nije smela da izvuče. Mislila je da će ljudi početi da se okreću pri njenom najmanjem pokretu. Gledali bi je popreko, možda bi se i govornik zaustavio da bi u nju uperio prst. Ne, glupo je to što misli. May Fen skide kapicu sa flomastera da skicira nekoliko slova. Prsti su joj trnuli dok je tako pisala. Bilo bi jednostavnije da joj je majka dala telefon. Zona koja je u pitanju prostire se od severa ulice Vendong do stare ciglane na površini od pojedinosti će biti dostavljene kasnije. U jednom trenutku gledaoci su se podigli i nagrnuli prema vratima dvorane. May Fen to nije očekivala. Njen puls počeo je brže da udara. Možda je bilo zabranjeno praviti zabeleške na ovom sastanku kao što je zabranjeno snimati ekran u bioskopu. Hoće li je ukoriti zato što je svima zasmetala? Ma ne, ljudi koji su stizali do njene visine nastavljali su da se penju stepenicama ne obraćajući pažnju na nju. Bila je jedna od posljednjih koja je ustala pa je u žurbi da prikupi svoje stvari ispustila svesku i dohvatila između nogu. Dvorana se brzo praznila na dvoja vrata istovremeno. Hostese, poređane kraj oba izlaza, poželele bi prijatan dan usklanjanje, za obične ljude jednostavno klimanje glavom, zaronjavanje čitavim grudnim košem za kadrovike u odelima. May Fen je izašla na trotoar, obišla oko zgrade, pa je opet prošla kroz vrata i prišla hostesi čije crte su joj ulivale poverenje. Dobar dan. O čemu je bila reč? Šta? Sastanak, šta su rekli? Ali bila si tamo, zar ne?
Nisam dobro čula. Izvinila se Mayfane, koja je pocrvenela od stida.
Hostese podsmešljivo šmrknula, pa je koleginici koja je zatvarala vrata dobacila reči koje Mayfane nije razumela. Govorile su nepoznatim dijalektom, ali se jasno čula ironija u njenom visokom glasu. Prijateljice su odmerile Mayfane od glave do pete, od kose grubo nabačene na stranu do jeftinih mokasina, po svoj prilici od kartona, čiji je pohabani vrh ostajao siv pod slojevima masti za obuću. Mayfane je još jače usplamtela.
Žalim, reče najzad devojka, ne mogu da ti kažem.
Molim te, zapinjala je Mayfane uhvativši je za rukav u uniforme, moram da saznam.
Hostesa je pomalo zlovoljno oslobodila ruku, nemoj da mi pokvariš jaknu.
Nećeš da mi pomogneš, treba ocu da položim račun, pa ako sazna da nisam slušala, u kući će doći do rata.
Slušaj, lepa moja, žao mi je što ti se to dogodilo, ali ja sam samo hostesa. Sutra ću dočekivati posetioce u salonu bele tehnike u Fuksinu. Čitave iduće nedelje bit ću u Changchunu zbog simpozijuma iz dentalne hirurgije, razumeš? Nemam vremena da se pozabavim onim o čemu govore.
To nije moj posao. Hajde, idi kući. Ja sad moram da se presvučem.
Na licu Mayfane se ocrtavao takav jad da se hostesa smilovala.
Hoćeš li žvakaću gumu s ukusom lubenice? Ponudila je pružajući devojčici jednu meku kartonsku navlaku.
Mayfane to nije želela, ali je ipak prihvatila da ne bi morala da kaže ne. Devojka je već nestala vukući za sobom zvuk potpetica koji je tapacirana tavanica usisavala poput upijača. Nikoga više nije bilo u dvorani osim jednog tehničara koji je isključivao mikrofone na bini. Sigurno da ni on ništa nije znao. Mayfane je odgurnula vrata dvema rukama i opet se našla na trotoaru. Beonjače su joj se oblažile, ubrzo su potekle suze koje je brisala na obrazima. Šta ću sad?
Zaustavila se u jednom trenutku stojeći na snegu koji je počeo da pada, ne pomišljajući da se skloni pod galeriju pozorišta. Žvakaće guma, jedna zelena dražeja, još uvek joj je stajala na dlanu. Mayfane je stavio usta i poče da žvaće. Malo zatim je izduvala elastičnu loptu, veliku kao grejpfrut. Ali je balon pukao i pretvorio se u nešto ižvakano na noktu malog prsta, a vezano za zube jednom sjajnom niti pljuvačke. 100 metara dalje stajala je neka zgradica, uz nju kiosk za lutriju koji je zaklanjao one što čekaju autobus. Mayfane im se pridružila. Okrepila se toplotom koju je ispuštala grupica. Jedan prilično krupan čovek u nepromočivom kaputu i žena opremljena kišobranom bili su na ivici skupa. Rafali vetra sa strane nisu dopirali do osoba u središtu koje su se tu zatekle, možda slučajno, ili nenametljivim izborom najranjivijih, 2 deteta, 2 starih i Mayfane, koja nije bila obučena za rđavo vreme. Ta pomisao je pružala utehu. Kada je autobus stigao, devojčica je mehanički stala u red među putnike. Vrata se zatvoriše uz zvuke spljoštenog meha i autobus se pridružio saobraćaju.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi, čiji je autor Olivier Blaise. Tekst je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.